Είναι τιμή μου που είμαι κοντά σας και ευχόμαστε πραγματικά και ο Λόγος του Θεού σήμερα να θρέψει τις καρδίες μας. Δεν θα είναι ακριβώς κήρυγμα. Θα κινηθούμε μέσα στο Λόγο του Θεού προφανώς. Θα κάνω μια κατάθεση ψυχής των τελευταίων 5 μηνών και ένα μήνυμα που δεν είναι σημερινό. Ένα μήνυμα που το βάζει ο Κύριος μες στην καρδιά μου εδώ και 4 μήνες περίπου θα σας μεταφέρω. Μαζί με και με κάποια γεγονότα που εκτελήθηκαν τους τελευταίους μήνες, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που έχει ανάγκη η Εκκλησία του Χριστού αυτές τις ημέρες. Θα πάμε στην 453 σελίδα, είναι Έσδρας. Θα κινηθούμε μέσα στο βιβλίο σε κάποια σημεία, αλλά θα προηγηθεί και μια ιστορική αναδρομή των γεγονότων. Οι άνθρωποι λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εν μέρει έχουν δίκαιο και στον εκκλησιαστικό χώρο και στον πνευματικό χώρο πολλά πράγματα επαναλαμβάνονται και επίσης οι άνθρωποι λένε ότι λαός ο οποίος δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την επαναλάβει. Εγώ θα έλεγα από την αντίθετη πλευρά, εκκλησία η οποία γνωρίζει την ιστορία μέσα στο Λόγο του Θεού είναι σε εισαγωγικά καταδικασμένη με την ωραία έννοια να την επαναλάβει. Και αυτό που ζητάμε είναι να έρθει πάλι μέρες Πεντηκοστής, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, να δούμε πραγματικά το χέρι του Παντοδυνάμου Θεού όπως το διαβάζουμε και μέσα στις εκκλησίες μας εν δυνάμει. Έσδρας από το πρώτο εδάφιο. Και εν το πρώτο έτη Κύρου του Βασιλείου της Περσίας, για να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος του Ιερεμίου, διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου, βασιλέως της Περσίας, και διεκήρυξε διόλου του βασιλείου αυτού, και μάλιστα εγγράφος λέγον. Ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας. Πάντα βασίλεια της γης έδωκεν εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού, και αυτός προσέταξεν εις εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ, ήτης είναι εν τη Ιουδαία. Τις εξημών είναι εκ παντός του λαού αυτού, ο Θεός αυτού έστω μεταυτού και ας αναβήσει Ιερουσαλήμ, ήτες είναι εν τη Ιουδαία και ας οικοδομήσει τον οίκον Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, αυτός είναι ο Θεός ο εν Ιερουσαλήμ. Πάντα δε απολυπόμενον εκ πάντων των τόπων, όπου παρεκεί, ας βοηθήσω συν αυτόν οι άνδρες του τόπου αυτού με αργύριον και με χρυσίον και με αγαθά και με κτίνη εκτός της προαιρετικής προσφοράς δια τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ. Τότε σηκώθησαν οι αρχηγοί των πατριών του Ιούδα και του Βενιαμίν και οι ιερείς και οι Λεβίτε, μετά πάντων όσον το πνεύμα διήγηρεν ο Θεός εις τον αναβώσει δια να οικοδομήσωση των οίκων του Κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ και πάντες υπέρ εξ αυτών εβοήθησαν αυτούς, με σκεύη αργυρά, με χρυσίων, με αγαθά και με κτίνη και με πολύτιμα πράγματα εκτός πασών των προαιρετικών προσφορών. Αμήν. Αν μου επιτρέπετε, θα κάνω μια ιστορική αναδρομή. Είναι κάτι που το κατάλαβα πρώιμα στη ζωή μου, ότι ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, το να καταλάβεις τα νοήματα που θέλει να μεταδώσει ο Λόγος του Θεού, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφονται και πώς συνδέονται τα διάφορα γεγονότα μέσα στο Λόγο του Θεού. Το 606 π.Χ., έτσι, όσο μπορούμε να σκρατήσουμε κάποιες ημερομηνίες, το 606 π.Χ. έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ και μέσα σε 3 χρόνια, αδέλφια, το 7, το 6 και το 5, 607, 606 και 605, κατατροπώνει ουσιαστικά τις 3 μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Την Ασσυρία, την Αίγυπτο και τον Ιούδα. Ήταν οι 3 μεγάλες δυνάμεις. Μέσα σε αυτά λοιπόν το 606 γίνεται η πρώτη αιχμάλωσία και μέσα σε αυτούς είναι και ο Δανιήλ, ο οποίος αιχμάλωτος από τον Ιούδα, από την Ιερουσαλήμ, πάει στη Βαβυλώνα. Ο Ναβουχοδονόσορ βέβαια βάζει, εκεί ξέρουμε, τον Ιωαχήν, τον όλους αυτούς τους βασιλείς μετά τον Ιωσία. Το 597 αποστατεί εκεί ο βασιλιάς, γίνεται η δεύτερη αιχμάλωσία. Βάζουν το Σεδεκία μετά και το 586, έχουν σημασία οι ημερομηνίες, γι' αυτό τις λέω, μετά από πολύμηνη πολιορκία, ο Ναβουχοδονόσορ μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ, καταστρέφει το τείχος καίει όλη την πόλη, καίει το ναό, παίρνει όλα τα σκεύη και τα μετακομίζει στη Βαβυλώνα. Από εκεί πέρα εξελίσσεται ένα απίστευτο έργο και έλεγα, Κύριε, είναι από σένα, και με το που μπαίνω στο Zoom ακούω τον αδερφό να λέει για την αιχμαλωσία και οπότε λέω, εντάξει, εδώ είμαστε. Μιλάμε για άλλη αιχμαλωσία του λαού του Θεού στη Βαβυλώνα. Είχε γίνει όμως μια φοβερή προφητεία από τον Ιερεμία. Και η προφητεία αυτή έλεγε ότι θα συμπληρωθούν, λέει, 70 χρόνια στην αιχμαλωσία μέχρι ο λαός να μάθει και να επιστρέψει. Την προφητεία αυτή την εννοεί και την καταλαβαίνει ο Δανιήλ το 536 π.Χ. στο πρώτο έτος του Κύρου. Ο Κύρος λοιπόν είναι ο Μηδοπέρσης βασιλιάς, ο οποίος μαζί με τον στρατηγό του το Δαρίο μπαίνουν σε μία νύχτα μέσα στην απόρθητη Βαβυλώνα, εκτρέποντας τον ποταμό, αν θυμάμαι καλά ήταν ο Εφράτης ή ο Τίγρης, ένας στους δύο, και μέσα σε ένα βράδυ η απόρθητη μεγάλη Βαβυλώνα πέφτει. Θυμάστε, ήταν η νύχτα εκείνη που ο βασιλιάς έβλεπε το Μενέ, Μενέ, Θεκέλ, Ουφαρσίν και το ερμήνευσε ο Δανίλ. Και ο Δαρίος, ο στρατηγός και πεθερός του Κύρου, αναλαμβάνει για 2 χρόνια τη βασιλεία μέχρι ο Κύρος να εγκαταστήσει την κοσμοκρατορία της Περσίας, της Μηδοπερσίας. Ξαφνικά όμως στην καρδιά του Κύρου, τον οποίον τον προφητεύει ο Ισαΐας και μιλάει για αυτόν πάνω από 200 χρόνια πριν και τον ονομάζει ο Κύρος, ο δούλος μου, ενώ όχι δεν είχε γεννηθεί, ούτε ο προπάπος του Κύρου δεν είχε γεννηθεί ακόμα, βάζει μέσα στην καρδιά του ο Θεός κάτι απίστευτο που δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Ένας βασιλιάς στρατηλάτης απίστευτος λέει, ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού με διέταξε. Απίστευτο. Και δίνει απόφαση όλοι οι Ιουδαίοι της αιχμαλωσίας να επιστρέψουν όσους διεγείρει ο Κύριος, το να νοικοδομήσουν και πάλι την γκρεμισμένη πόλη, αλλά με στόχο τον ναό. Είναι απίστευτο, γιατί εκεί βλέπετε τι λέει. Και αυτός προσέταξε στο δύο εδάφιο, εις εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ. Και αρχίζει η πρώτη περίοδος. Το 536 το αναφέρω, γιατί αν πάτε 70 χρόνια πίσω, θα πάμε στο 606, στην πρώτη αιχμαλωσία. Πραγματικά με πλήρη ακρίβεια, περνάνε τα 70 χρόνια της προφητείας του Ιερεμία και μέσα από τη μεσητική προσευχή του Δανίλ, στο ένατο κεφάλαιο του Δανίλ, μπαίνει στην καρδιά του Κύρου αυτή η επιστροφή. Και εδώ τώρα εκτιλήσονται, και εκεί θα σταθώ, τα γεγονότα της λεγόμενης πρώτης περίοδου της επιστροφής. Στην πρώτη περίοδο ανήκουν οι εξής. Ανήκει ο Ζωροβάβελ ως διοικητής, κυβερνήτης, ανήκει ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ, ως ιερέας, και οι προφήτες ανήκουν ο Αγκαίος και ο Ζαχαρίας. Είναι αυτοί οι 4 άνθρωποι κομβικά σημεία στο έργο του Θεού, με τους οποίους ο Κύριος αρχίζει να εργάζεται. Ο Έσδρας δεν έχει γεννηθεί καν ακόμα. Ο Έσδρας, παρόλο που τα γράφει αυτά ιστορικά, διαδραματίζει ρόλο στην δεύτερη επιστροφή που αρχίζει μετά από το 457 π.Χ. Τώρα τι γίνεται, αδερφοί. Η πρώτη λέξη κλειδί για μένα, γιατί το συνδέω λίγο με το σημερινό. Γιατί και εμείς, αδερφοί, εργαζόμαστε για μια οικοδομή με στόχο την αναζωπήρωση. Είναι κάτι που έχει χαραχτεί πάρα πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μου τους τελευταίους 5 μήνες. Ο Κύριος να ειρουργήσει αναζωπήρωση, η οποία αναζωπήρωση αυτή, αδερφοί, δεν θα έχει ούτε τοπικό χαρακτήρα. Σημαίνει η Καλαμάτα έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά η Τρίπολη δεν κατάλαβε τίποτα, η Νίκη ευλογήθηκε, αλλά η Αγία Παρασκευή όχι. Θα έχει πανελλήνιο σε πρώτο βήμα χαρακτήρα. Εκεί φτάνουν τουλάχιστον το δικό μου όραμα, μακάρι και παγκόσμιο, γιατί βλέπω ότι το ίδιο Κύριος εργάζεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και θα διαφέρει σε ό,τι έχει ξαναγίνει και θα φτάσει, αδερφοί, σίγουρα σαν την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Είναι κάτι που το Πνεύμα το Άγιο το μαρτυρεί πάρα πολύ έντονα, αδερφοί, τους τελευταίους μήνες, με πάρα πολλούς προφήτες από διαφορετικά μέρη. Θα σας πω γι' αυτό λίγο πιο μετά. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει να δούμε τα βήματα που ακολούθησε ο λαός για την ανοικοδόμηση. Ας το πάρουμε τα βήματα για την αναζωπήρωση. Το πρώτο βήμα, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος διεγείρει καρδιές που δεν θα περιμέναμε ποτέ να διεγερθούν. Δηλαδή με έναν τελείως παράξενο τρόπο ο Κύριος αρχίζει το μεγάλο αυτό έργο με έναν άσχετο με το Θεό βασιλιά. Και πιστεύω ότι θα δούμε ανθρώπους, αδερφοί, που δεν το περιμέναμε, να τάζονται μαζί με το λαό του Θεού αυτόν έσχατο καιρό. Το δεύτερο, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος διεγείρει καρδιές. Βλέπετε, το πέντε γράφει είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς. Μετά πάντων, όσον το πνεύμα διήγειρεν ο Θεός, εις το να αναβώσει, δια να οικοδομήσωση τον οίκο του Κυρίου. Θέλω τώρα να σας μεταφέρω μια εικόνα που κι εγώ σιγά σιγά την καταλαβαίνω. Ναι, μεν οι Ιουδαίοι βρίσκονται στην αιχμαλωσία. Όμως, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, η αιχμαλωσία μετά από κάποια χρόνια γίνεται βολική. Γίνεται καλή. Ναι, μεν είμαι αιχμάλωτος σε ξένη γη, αλλά πια έχω φτιάξει τα σπιτάκια μου, έχω φτιάξει τα μπέλια μου, τα χωράφια μου. Έχει μεγαλώσει μία και δεύτερη γενιά μες στην αιχμαλωσία και ουσιαστικά είμαι βολεμένος. Μην νομίζετε ότι με το που είπε ο Κύριος, όποιος θέλει να γυρίσει πίσω, όλοι οι Ιουδαίοι σήκωσαν το χέρι αμέσως και είπαν εγώ. Πάρα πολλοί δεν θέλανε να γυρίσουν πίσω. Η Ιερουσαλήμ τότε ήταν σωρός από ερείπια. Ο Ναβουχοδονόσορ είχε αφήσει τους φτωχότερους του λαού με αμπελουργούς και με τους ανδρούς εκεί, αμπέλια, σιτάρια κλπ. Και ουσιαστικά η πόλη ήταν ακατοίκητος, στα περίχωρα ζούσαν όλοι οι άνθρωποι και ήταν ερείπια. Το να φύγω τώρα από τη βολή της αιχμαλωσίας και να πάω να γυρίσω πίσω, να αναστηλώσω κάτι γκρεμισμένο, δεν ήταν εύκολο. Έχω τα παιδάκια μου, έχω τα εγγονάκια μου, έχω εντάξει, αιχμαλωσία, αιχμαλωσία, αλλά τρώμε, ζούμε, όλα καλά. Άρα το πρώτο βήμα, το δεύτερο βήμα, αδερφοί, είναι ο Κύριος να διεγείρει τις καρδιές μας, γιατί μας καλεί ο Θεός σε έναν αγώνα, ο οποίος έχει κόπο, αλλά έχει και πολύ μεγάλη ανταμοιβή. Με το που γυρνάνε λοιπόν, αν θέλετε, πάμε στο γάμα κεφάλαιο του Έσδρα. Ότε έφτασε, λέει, ο έβδομος μήν και οι Ισραήλ ήσαν εν τες πόλεις, έχουν περάσει ήδη 7 μήνες. Συνηθρίστη ο λαός εις ως εις άνθρωπος εις Ιερουσαλήμ. Το τρίτο βήμα, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος εργάζεται ομοψυχία και ενότητα. Πιστεύω ότι μέσα από όλα αυτά, αδερφοί, που έχουμε περάσει, οι καρδιές μας έχουν ταπεινωθεί, το εγώ νομίζω έχει παραμεριστεί και έχουμε δει ότι μόνο στην ενότητα και την ομοψυχία μπορεί να εργαστεί ο Κύριος. Και σηκώθη, λέει Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ και αδελφοί αυτού οι ιερείς, και Ζωροβάβελ ο Υιός του Σαλαθήλ και οι αδελφοί αυτού και οκοδόμησαν το θυσιαστήριο του Θεού του Ισραήλ για να προσφέρει ολοκαυτώματα επ' αυτού, κατά το γεγραμμένο εν το νόμο Μωυσίου του ανθρώπου του Θεού, και έστησαν το θυσιαστήριο εν το τόπο αυτού και έτι επαπειλούμενοι από υπό του λαού των τόπων εκείνων. Φανταστείτε λοιπόν το ναό γκρεμισμένο. Δεν υπάρχει ναός, προναός, κάλες, Άγια των Αγίων, τίποτα δεν υπάρχει. Και όμως, ξαφνικά σε ένα χωράφι, έτσι να το φανταστούμε, στείλουν θυσιαστήριο. Και εδώ θα σταθούμε για την υπόλοιπη ώρα όσο ο Κύριος θέλει, αδελφοί. Πάντοτε η αναζωπήρωση αρχίζει με την ανοικοδόμηση του γκρεμισμένου θυσιαστήριου. Δεν θα αρχίσει ούτε με τα θεμέλια του ναού, θα δείτε ότι πήρε 26 μήνες στο υπόλοιπο κεφάλαιο, για να μπουν τα θεμέλια του ναού και να αρχίσει να οικοδομείται ο ναός. Το έργο του Θεού πάντοτε αρχίζει με τον γκρεμισμένο θυσιαστήριο. Και θέλω, αδερφοί, έτσι πάνω σε αυτό, να το συνεχίσω λιγάκι, συγγνώμη, και θα γυρίσω μετά. Γίνει το θυσιαστήριο, περνάνε 26 μήνες, που αν δείτε μετά στο 10 εδάφιο του γάμα κεφαλαίου, και ότι έθεσαν οι οικοδόμοι τα θεμέλια του ναού του Κυρίου, εστάθησαν οι ιερείς ενδεδειμένοι με τα σαλπίγκο, και ήρθε η χαρά και η εφροσύνη, και ακολούθησε από το 12 εδάφιο και μετά αυτή η χαρμολύπη που τόσο φοβερά περιγράφει ο λόγος του Θεού, που οι γεροντότεροι, φανταστείτε ότι είμαστε τώρα το 500 περίπου, 33 π.Χ., ο ναός είχε γκρεμιστεί από το 586, για να θυμάται κάποιος το ναό το 86, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 με 70 χρονών εκείνη τη στιγμή. Και οι γεροντότεροι βλέπανε αυτό το πράγμα, τι βλέπανε, τα βασικά θεμέλια του ναού και το θυσιαστήριο. Και κλαίγανε. Γιατί το συγκρίνανε με τον παλιό ναό και λέγανε δεν είναι καμία σχέση. Οι νεότεροι όμως που μεγάλωσαν στην αιχμαλωσία βλέπαν έστω και αυτό το λίγο και χαιρόντουσαν και κλαίγανε από χαρά. Και λέει η φωνή του κλαθμού αναμίχθη με την φωνή της χαράς ώστε η βοή ακούστηκε από μακριά. Και πιστεύω ότι ο Κύριος εργάζεται ένα απίστευτο έργο αυτήν την περίοδο που ναι μεν οι παλαιότεροι, γεροντότεροι αδερφοί το συγκρίνουν με την αναζωπήρωση του 74, με το 80 και όλα αυτά και δεν έχει καμία σχέση. Οι νεότεροι όμως, και πιστεύω ορθά, βλέπουν το χέρι του Θεού να κινείται και χαίρονται. Και πρέπει με αυτή η χαρά να συνδράουμε όλοι, γιατί ο Θεός με αυτό το μικρό θα κάνει κάτι πολύ πολύ μεγάλο, αδερφοί, σύντομα, αλλά μόνο με όσους μοιράζονται το ίδιο όραμα με τον Κύριο, αδερφοί. Μην νομίζετε ότι ο διάβολος έμεινε ήσυχος, ξεσηκώθηκαν τα πέριξ του τόπου και καθήλωσαν το έργο του Θεού, αδερφοί, και το έργο του Θεού σταματάει από το 529 μέχρι το 520 για άλλα 9 χρόνια. Και πεταγόμαστε στο έψιλον κεφάλαιο που θα σταματήσω όσον αφορά τον Έσδρα και λέει κάτι φοβερό τώρα. Τώρα αδερφοί δεν ενεργεί ο Κύριος ξεσηκώνοντας την καρδιά του Κύρου ούτε κάποιο βασιλιά. Τώρα ο Κύριος θα ενεργήσει με τους προφήτες του. Τότε προεφήτευσαν ο προφήτης Αγκαίος και Ζαχαρίας ο Υιός του Ιδώ προς τους Ιουδαίους τους εν Ιουδαία και Ιερουσαλήμ προφητεύοντες προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. Και εσηκώθησαν Ζωροβάβελ ο Υιός του Σαλαφίλ και Ιησούς ο Υιός του Ιωσεδέκ και ήρχισαν να οικοδομώσουν οίκον του Θεού τον Ιερουσαλήμ και με ταυτόν οι προφήτες του Θεού βοηθούντες αυτούς. Και όχι μόνο φτιάχνουν τον οίκο, αν δείτε στο τέλος του 3 εδαφείου, τι προσέταξε εις εσάς να οικοδομείτε τον οίκον και να γύρετε και των τείχων. Ξαφνικά λοιπόν σε ένα έργο που για πολλά χρόνια έχει μείνει αδερφή σταματημένο, ο Κύριος ξεσηκώνει προφήτες. Και είναι στοιχεία αδερφή που θα σταθώ. Τι θέλω να σταθώ. Πρώτον, αν μαζέψω από όλα αυτά, ο Κύριος διεγείρει καρδιές. Και είναι ευκαιρία σε μένα και στον καθένα να πω ιδού εγώ Κύριε, θέλω και τη δικιά μου καρδιά να διεγείρεις. Δεύτερον, οικοδομή θυσιαστηρίου. Και τρίτον, ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει προφήτες και ζητάει προφήτες. Άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν λόγο Θεού προς τον βεβαρημένο, λόγο Θεού προς την Εκκλησία, με εξουσία και παρησία, να δώσουν μήνυμα Κυρίου και αυτό το μήνυμα να μην είναι ανθρώπινο, αλλά να διεγείρει τις καρδίες του λαού. Θα κάνω μια αναδρομή, αδελφοί, έτσι λίγο σε κάποια πράγματα που προσωπικά που βίωσα, ίσως κάποια από αυτά να τα έχετε ακούσει σε κάποιο κήρυγμα, δεν έχει σημασία, αλλά θα ήθελα να γίνει πάνω σε αυτό μια κουβέντα. Τέλη Σεπτεμβρίου κολλήσαμε οικογενειακός κοροναϊό. Και εξαιτίας αυτού μείναμε 14 μέρες σε καραντίνα και μπορώ να πω ότι είναι από τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μας, αν δεν θέλω να πω της ζωής μας, της χρονιάς, καθώς σαν οικογένεια αναγκαστικά σταματήσαμε τις άλλες δραστηριότητες και είχαμε και οι έξι μας, έχω 4 παιδάκια, το χρόνο εκεί για συμμελέτη και για προσευχή και να βρεθούμε όλοι μαζί και να παίξουμε και να γελάσουμε. Το περάσαμε ήδη αρκετά, δόξα στον Θεό. Αλλά και εγώ έτσι να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στον Λόγο του Θεού. Και μέσα από τον καιρό, καθώς έψαχνα διάφορα πράγματα, έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο υπέροχο, το οποίο περιγράφει ιστορικά τις 6 μεγαλύτερες αναζωπηρώσεις που γίνανε παγκόσμια από το 1850 μέχρι το 2000. Από το 1857 και την μεγάλη αφύπνιση στη Νέα Υόρκη, 1904 στην Ουαλία, παράλληλα στην Αζούζα, παράλληλα στην Κορέα, 1949 στη Σκωτία. Μιλάμε για αναζωπηρώσεις οι οποίες είχαν παγκόσμια εμβέλεια, με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο να πιστεύει στον Χριστό, να λαβαίνουν πνεύμα Άγιο, σημεία και τεράστια. Και καθώς τα διάβαζα όλα αυτά, έτσι γεννήθηκε αυτός ο πόθος, δεν είναι δυνατόν να διαβάζει αυτά τα πράγματα Όπως και δεν είναι δυνατόν να διαβάσει τα πρώτα κεφάλαια των πράξεων και να μην δει η καρδιά σε μια αντίστοιχη πόθο και αναζήτηση. Και άρχισα όλα αυτά να τα σκέφτομαι. Ήρθε Οκτώβριος, ήρθε Νοέμβριος και γινόταν μια επιθυμία στην καρδιά μου, η οποία άρχισε να παίρνει μορφή στα μέσα του Δεκεμβρίου. Γνωρίζουμε όλοι και τους περιορισμούς και τις δυσκολίες και όλα τα γνωρίζουμε. Και κάπου εκεί λέω, κύριε, τι θέλεις, τι να κάνω. Και σκέφτηκα, το κοινό σημείο, αδελφοί, σε όλες τις αναζωοποιώσεις, σε όλες, ήταν ένα. Θυσιαστήριο. Και οι έξι αναζωοποιώσεις είχαν ένα κοινό στοιχείο. Θυσιαστήριο και κατά κόρο οι παλιές καλές ολονυχτίες. Δυστυχώς μάθαμε στην εποχή μας, και βάζω τη δικιά μου, γιατί αρκετοί είστε γεροντότεροι αδελφοί, ολονυχτία να βαπτίζουμε το 10 με 1 προσευχή και το 3 ώρα αυτό να το βαπτίζουμε ολονυχτία. Και το θεωρούμε και μέγα κατόρθωμα. Αλλά λέει ο λόγος του Θεού στην Α Πέτρο Δέλτα κεφάλαιο, πάντων το τέλος επλησίασε, φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Καθώς πλησιάζει το τέλος, το φρονίμως διάγεται, δηλαδή ο αγιασμός και οι αγρυπνίες, βέβαια και προπάντων έχετε την αγάπη κλπ, πρέπει να λάβουν κομβικό σημείο στη ζωή της Εκκλησίας. Και λέω, κύριε, τι θέλεις, τι να κάνω. Δεν ήξερα. Και μου μπαίνει ένας πόθος, γιατί από τη μία υπήρχαν τα μέτρα, υπήρχε δυσκολία, από την άλλη δεν ήθελα να μπούμε σε ένα αγώνα προσευχής με αδέλφια μόνο και μόνο για να κάνουμε κάτι. Ήθελα ο Κύριος να στρατολογήσει ένα μικρό στράτευμα, το οποίο θα είναι στράτευμα προσευχής. Θα είναι αγωνιστές προσευχής. Δεν θα είναι άνθρωποι που θα λένε πάμε, δεν πάμε, θα ευλογήσει, δεν θα ευλογήσει, να κάνουμε, να μην κάνουμε. Θα είναι αδελφοί που θα έχουν το αυτό που λένε στα αγγλικά determination, θα έχουν στόχο αναζωοπήρωση με κάθε κόστος. Και στέλνω λοιπόν ένα μήνυμα στο Viber της νεολαίας, είναι αρκετά αδέλφια μέσα εκεί, είναι πάνω από 90 άτομα, και λέω, χωρίς να πω τίποτα για αυτά που έχω στην καρδιά μου, λέω, αδελφοί, αν κάποιος έχει βάρος στην καρδιά του για προσευχή, ας μου στείλει προσωπικό μήνυμα. Πραγματικά απαντήσανε 7 περίπου με 8 αδέλφια. Τα οποία και τα 7-8 αδέλφια μου είπανε ότι αδελφέ, ξέρεις κάτι, εδώ και δεν ήξεραν ακόμα, δεν τους είχα πει τίποτα τι έχω στο μυαλό μου. Μου λένε αδελφέ, δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό σου, αλλά εδώ και μια εβδομάδα ο Κύριος βάζει στην καρδιά μας ότι έχουμε ένα τεράστιο όπλο στα χέρια μας, η προσευχή, και το έχουμε αδρανές. Και τους εκμυστηρεύουμε τι έχουν στην καρδιά μου, λέει αδελφή, θέλω να κάνουμε ολονύχτια προσευχή. Δεν θέλω να το πείτε σε κανέναν άλλον. Δεν θέλω κανένας να συμμετέχει μόνο και μόνο γιατί εντάξει, θα είναι ωραία, θα είναι βράδυ, ξέρω εγώ, θα είναι κάτι διαφορετικό, μήπως και ευλογηθώ εγώ. Θέλω να συμμετέχει σε πρώτη φάση μόνο όποιος έχει το ίδιο βάρος. Και πραγματικά, αδελφοί, μαζευόμαστε 8 αδέλφια. Και λέμε Σάββατο βράδυ, θα πάμε 9 η ώρα που ήταν η απαγόρευση κυκλοφορία στην εκκλησία, τότε ήταν 10 νομίζω κιόλας, και δόξα στον Θεό για την απαγόρευση, δεν θα μπορεί κανένας να βγει πριν τις 6. Οπότε αυτό και μόνο έκανε όποιος πραγματικά το ήθελε πάρα πολύ να μπει, γιατί ήξερε ότι αν μπεις δεν βγαίνεις. Κλειδώνει η πόρτα, τέλος. Και πραγματικά αυτό το πρώτο Σάββατο, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 20 Δεκεμβρίου, τελικά γίναμε 12 αυτά τα αδέλφια, αλλά θέλω να σου πω μια φοβερή εμπειρία που την έχω μοιραστεί και με άλλα αδέλφια. Παρασκευή πριν αυτή την ολονυχτία του Σαββάτου, είχα να προσευχόμουν, είχα πολύ χαρά. Γιατί όλα τα αδέλφια είχαν αυτό το ίδιο βάρος, ανταλλάσσαν μηνύματα, το περιμέναμε πώς και πώς. Αλλά από την άλλη μου πήγε αυτό το ανθρώπινο, λέω, κύριε, μόνο 7-8 άτομα. Στην αρχή τόσοι ήμασταν την Παρασκευή εκείνη. Και πέφτει η αδελφή πάνω μου, μία εικόνα από το ίντερνετ, η οποία αδελφή σφράγισε, πραγματικά το λέω, μου σφράγισε μέσα μου το πνευματικό αυτό αγώνα. Είναι ένα ρητό ενός πολύ έτσι ευλογημένου αδερφού Αμερικάνου, αν και είναι Άγγλος, στην Αμερική ήταν η Ιεραποστολή του και το έργο του, τον προηγούμενο αιώνα, έχει πεθάνει τώρα, και ο οποίος εκεί γύρω στα 1950 και 1960 εργάστηκε πολύ ο αδερφός μας, ο Λέοναρντ Ρέιβενχιλ, και είπε, αν θέλεις να δεις την αναζωοπήρωση στην εκκλησία σου, πάρε μισή ντουζίνα αδελφούς, οι οποίοι να ξέρουν να μάχονται στην προσευχή. Το τραβέλι που γράφει είναι μια λέξη που δεν μπορώ να την περιγράψω. Έχει περιγράψει κάτι μεταξύ γένας και της μάχης που κάνει έγκυος για να γεννήσει. Αυτό το, τη μάχη των γονάτων που είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή προσευχή. Είναι αγώνας. Είναι αυτό που έκανε ο Ιακώβ στον χήμαρο του Ιαβόκ. Αυτή η μάχη που έδωσε με τον Κύριο. Και εκείνη την ώρα που το διάβασα, αυτή η μισή του Ζήνα, ήμασταν 7 αδελφοί. Και λέω, Κύριε, δεν είναι δυνατόν. Είναι από σένα. Το μοιράζω με τα αδέλφια, χαρήκανε πάρα πολύ. Μην σας τα απολογώ, μέχρι Σάββατο βράδυ ήμασταν 11 αδέλφια. Ήταν αγώνας. Αλλά όταν 5,5-6 ώρα σηκωθήκαμε και φύγαμε, εγώ αισθάνθηκα ότι ήμουν άλλος άνθρωπος. Δεν ήταν αυτές οι 6 και 2, αυτές οι 8 ώρες που ήμασταν, δεν ήταν όλες προσευχή. Πηγαίναμε 2 ώρες προσευχή, 1 ώρα συμμελέτη. 2 ώρες προσευχή, 1 ώρα συμμελέτη. Και η συμμελέτη ήταν να δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού την αναζωπήρωση. Παντού, παλιά, Καινή Διαθήκη, παντού. Αυτό τώρα από τότε άρχισε να λαβαίνει μια μεγαλύτερη έκταση, να λαβαίνει σάρκα και οστά. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν υπάρχει θέμα ούτε μίμησης. Τα δεδομένα με τον κοροναϊό, η κάθε εκκλησία, πώς θα αντιμετωπίζει, ακόμα και πόσα άτομα έχουν κολλήσει από την κάθε εκκλησία. Αυτό που καταλάβαμε, αδερφοί, πρώτα απ' όλα, είναι ότι ο Θεός θα εργαστεί ένα φοβερό έργο και με την νεολαία, καθώς πια στην ομάδα, στο σώμα αυτό των αγωνιστών που έχει συγκροτηθεί και κάθε εβδομάδα έχουμε έναν αγώνα τέτοιο, ολονύχτιες προσευχές, τη μία εβδομάδα έχουμε ολονύχτια προσευχή, μέχρι τα ξημερώματα, την άλλη εβδομάδα έχουμε ολοήμερη προσευχή. Δηλαδή το Σάββατο μπαίνουμε 11 το πρωί και βγαίνουμε 6 το απόγευμα. Για να μην έρθει και πολύ κόπωση. Το θέμα είναι ότι έχω δει με φοβερή έκπληξη, αδερφοί, μαχητές προσευχής που δεν το περίμενες ότι θα είναι μαχητές προσευχής. Αδέρφια που ακόμα μπορεί να μην έχουν και το Πνεύμα το Άγιο, που το ζητάνε ένθερμα. Τώρα να σας πω εμπειρίες που έχουμε βιώσει εκεί, αδελφοί. Εγώ είμαι με τη χάρη του Θεού 31 χρόνια τώρα στην Εκκλησία. Ίσως δεν έχω βιώσει. Και πολλές φορές νομίζουμε, και εδώ θέλω να σταθώ, ότι η αναζωπήρωση θα είναι μόνο ο αναλλαγμός και αυτός ο χαμός. Δεν είναι, αδελφοί. Η αναζωπήρωση, ξέρετε πώς αρχίζει. Από την καρδιά μας. Η αληθινή αναζωπήρωση αρχίζει μέσα από τον καθαρισμό της καρδιάς μου και της καρδιάς σου. Και ο Κύριος πέρασαν 4-5 φορές για να μας μάθει ότι εκείνος ο στόχος. Ο στόχος δεν είναι προς το παρόν ούτε να πέσει αυτή η φωτιά, να λάβουν Πνεύμα Άγιο πολύ, να λάβουν προφητείες, χαρίσματα, ιάματα. Ο στόχος είναι να δημιουργήσω στράτευμα Άγιο. Κάθε φορά που ο Κύριος καλούσε πάνω στο όρος, τι έλεγε, καθαρίστητε, διότι αύριο θα έρθει στην παρουσία μου. Προηγείται ο καθαρισμός της παρουσίας του Κυρίου, όπως ίσως φανταζόμαστε τη λέξη αναζωπήρωση. Θα σας πω κάποιες εμπειρίες, γενικότερα, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ η προσευχή, δεν είμαι άνθρωπος, ο οποίος μπορώ να πω, πρώτα απ' όλα δεν έχω χάσμα προφητείας. Ούτε είμαι άνθρωπος που μπορώ να πω ότι εύκολα ή βλέπω οράσεις ή ακούω τη φωνή του Θεού. Μου μιλάει πάρα πολύ ο Κύριος με το λόγο του. Αλλά αυτό που κάποια αδέρφια τα ζηλεύω και μου λένε, μου είπε ο Κύριος, μου οδηγήσε ο Κύριος, είναι κάτι που δεν μπορώ να πω ότι είναι κτήμα μου. Και το ζηλεύω, προσεύχομαι γι' αυτό. Θα σας πω μια εμπειρία, ήταν στην τέταρτη ολονυχτία. Ήμασταν μαζεμένοι. Ήταν ένα απίστευτο κλίμα, γιατί οι αδερφοί πήγαμε προσεγγίσουμε την όλη κατάσταση. Χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Εγώ από την αρχή λέω ένα πράγμα. Λέω, Κύριε, δεν ξέρω. Ξέρουμε το λόγο, είμαστε μες στο λόγο, αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρω. Εγώ όμως θέλω να βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και αυτός που βαπτίζεται για μέρες να μην μπορεί να μιλήσει ελληνικά. Κουράστηκα να ακούω ανθρώπους να λένε βαπτίστηκα και να βρίσκομαι εγώ σε τέλεια μηχανία στο σταθμό, στο ραδιόφωνο, να κάνω εκπομπή και να λέω, αδερφέ, βαπτίστηκες? Ναι, βαπτίστηκα. Α, ωραία, και τι ένιωσες? Όχι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ένιωσες χαρά? Έτσι και έτσι. Και να βρίσκομαι εγώ τώρα κρεμασμένος στο μικρόφωνο και να μην ξέρω πώς να μαζέψω τα συμμάζευτα. Όταν λαβαίναμε πνεύμα Άγιο, ο άλλος για ένα μήνα πέταγε στον ουρανό. Η ζωή του ερχόντουσαν τούμπα. Πέταγε πράγματα που θα θεωρούσε δεδομένα μέσα στη ζωή του. Δεν μπορούσε να μιλήσει ελληνικά. Αγαπούσε την προσευχή. Για ένα μήνα δεν μπορούσε να προσευχηθεί στην εκκλησία, γιατί προσευχόταν ο αδερφός. Όλη την ώρα γλωσσολαλούσε. Και εντάξει, θα πήγαινε ο ποιμένος από κοντά μετά από κάποιες φορές, έτσι με σοφία να τον οδηγήσει. Αλλά χαθήκανε αυτά. Χαθήκανε. Εγώ κάνω κατάθεση ψυχής σήμερα και λέω, Κύριε, έτσι πήγαμε. Κάποια αδερφή με ρώτησε, αδερφέ, γιατί. Λέω, δεν ξέρω να σου πω. Εγώ όμως ξέρω τι λέω λόγος του Θεού και τι ζητάω. Θέλω προφητικά χαρίσματα που τα βιώσαμε, να μιλάω Κύριος ακριβώς. Θέλω ύμνους εν πνεύματι, τους χάσαμε. Θέλουμε διερμηνίες, τους είχαμε. Θέλουμε. Και πάμε και στα άλλα. Και με αυτή την απλότητα και χωρίς κανένας μας να ξέρει, Κύριε οδήγησέ μας, ζητάμε αυτό που ζητάμε. Και θυμάμαι την τέταρτη φορά που είχαμε αυτή την ολονυχτία, έχει το πνεύμα το Άγιο αδερφή με τόσο δύναμη. Καθώς λοιπόν γλωσσολαλούσα, ξαφνικά βγαίνει μια λέξη από το στόμα μου, Αβέλ με ολά. Αβέλ με ολά, με πολύ δύναμη. Λέω Αβέλ με ολά, κάτι μου θυμίζει, συγγνώμη, αλλά το ψάχνουμε στη γραφή λοιπόν. Και Αβέλ με ολά, αν πάτε στους βασιλείς εκεί περιγράφει, είναι ο τόπος γέννησης του Ελισέ. Και με πάει εκεί, αν θυμάστε που η Εζάβελ κυνήγαγε τον Ηλία. Ο Ηλίας φεύγει οδηπορία 40 ημερών, πάει πάνω στο βουνό, κρύβεται σε μια σπηλιά, έρχεται η βροντί, δεν θυμάμαι, ο σεισμός, η φωτιά, ο άνεμος, δεν ήταν ο Κύριος, έρχεται η φωνή του λεπτού αέρος, βγαίνει έξω, του λέει, πού είσαι Ηλία, θυμάστε τον Ηλία τι λέει, Κύριε, λέει, έμεινα μόνος και κυνηγούσε τη ζωή μου κλπ. Του λέει, ο Κύριος, έχω ακόμα, λέει, δεν θυμάμαι πόσα, 7.000, μπορεί να κάνω λάθος, γόνατα τα οποία δεν έκλειναν γόνι στο βάλ. Και του δίνει τώρα παραγγελία. Και λέει, είπα γεν τη οδό σου τάφτη. Και χρήσε, και αρχίζει και το δίνει στη Συρία, τάδε κλπ. Και θέλεις χρήση και Ελισέ, τον απέ από Αβέλ με ολά, προφήτη, αντί σου. Και μου μιλάει με πολύ δύναμη το πνεύμα του Άγιο μέσα μου, αδερφή. Δεν θα χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή εύκολα, γιατί δεν συμβαίνει συχνά σε μένα. Και μου λέει ότι ενώ όλοι ζητάνε τον Ηλία, εγώ θα έρθω εν δυνάμει Ελισέ. Και τι μου έδωσε το πνεύμα του Άγιου να καταλάβω. Ο Ηλίας ήταν ο προφήτης, ήταν η εξουσία, ήταν τα πίστευτα χαρίσματα, οι δυνάμεις. Και όλοι όταν έφευγε ο Ηλίας, δεν φανταζόταν ότι κάποιος μπορεί να διαδεχθεί αυτήν την κατάσταση. Ο Ηλίας, να μην φύγει ο Ηλίας, και ακόμα και όταν έφυγε ο Ηλίας, στείλαν τους προφήτες να ψάξουν σε κανένα βουνό να βρουν τον Ηλία. Αλλά αυτός που είχε τη διπλή μερίδα πνεύματος Αγίου ήταν ο Ελισέ. Και τελικά με τον καταφρονημένο, που ακόμα και τα παιδιά τον κοροϊδεύανε και του λέγανε ανάβαινε καραφλέ, ο Κύριος έκανε περισσότερα θαύματα από ό,τι έκανε με τον Ηλία. Τελειώνει η προσευχή, αδελφή, το μοιράζομαι αυτό και με παίρνει 6,5 ώρα μία αδελφή προφήτησα που ήταν παρόν και μου λέει, αδελφέ, δεν το πιστέψεις. Με το που γονατίζαμε σε 10.30 ώρα, το Πνεύμα το Άγιο μου έδειξε μια όραση, το άρμα το φλόγινο του Ηλία να ανεβαίνει πάνω και να φεύγει η μιλωτή από τον Ηλία και να πέφτει πάνω στον Ελισέ και μου λέει το Πνεύμα το Άγιο και μου λέει διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου. Έχουν γίνει πάρα πολλά αδερφοί αυτή την περίοδο. Έχει ενώσει τις καρδιές μας ο Κύριος πάρα πολύ. Υπάρχουν παιδιά που δεν διανοούνται. Μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία δουλεύουν 6 μέρες την εβδομάδα και δεν διανοούνται να χάσουν προσευχή. Επίσης ένα άλλο απίστευτο είναι ότι όποιος μπει δεν βγαίνει. Και τι εννοώ δεν βγαίνει, όχι δεν τον αφήνουμε. Όποιος γευθεί αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατό να μην ξανέρθει. Αυτός αν υπάρχει καμία υπερβολικά αντικειμενική δυσκολία. Γιατί υπάρχει ο φόβος να μην το χάσω, να μην γίνει κάτι και δεν είμαι μέτοχος. Η δε αγάπη που βάζει ο Κύριος στην καρδιά τελειώνοντας αυτές τις 7, 8, 9 ώρες, τι να σου πω, να σου πω ότι δεν το έχω ξαναβιώσει. Να σου πω ότι αισθάνεσαι ένα σώμα με αυτούς τους αδελφούς όλους και τις αδελφές. Και επειδή είναι κάτι που αδερφοί, και κλείνω με αυτό έτσι για να δώσω το λόγο στα αδέλφια και σε ό,τι θέλετε, είναι κάτι αδερφοί που λαμβάνω αυτή την περίοδο μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Με πήραν από το Ηράκλειο Κρήτης χωρίς να ξέρουν κάτι και μου είπαν αδερφέ, το τελευταίο καιρό κάνουμε ολονυχτίες. Και άκουσα ένα μήνυμά σου στην εκκλησία τάδε, ας πούμε, και ήθελα να σε ρωτήσω τι κάνετε. Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Φάληρο, το Φάληρο από πριν, Ηράκλειο, και άλλες εκκλησίες αδερφοί και εκτός Ελλάδος, ο Κύριος άνευ χειρός ανθρώπου, και άνευ αυτό να είναι κατευθυνόμενο από κάπου, οθεί σε ολονύχτιες προσευχές. Ο τρόπος, η μέθοδος, πολλά μικρά θυσιαστήρια, το πώς θα γίνει και θα υλοποιηθεί, είναι πολύ δευτερεύον. Η ουσία είναι αυτός ο πόθος. Και αυτός ο πόθος αισθάνομαι, χωρίς να θέλω να βάλω σε κανέναν βάρος, ότι δεν πρέπει να περιμένει κάτι για να υλοποιηθεί. Και κλείνω με αυτό, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Άκουγα το κήρυγμα την προηγούμενη Πέμπτη, το αδερφό μας του Σπύρου του Φέκου στην Κηφισιά. Έκανε κήρυγμα από τον Αγκαίο. Πολύ παρεμφερές με αυτά που λέμε τώρα. Και είπε ο αδερφός κάτι πολύ έτσι παράξενο εισαγωγικά στο τέλος του κηρύγματος. Λέει αδερφή, μέχρι τώρα προσευχόμουν, το λέω γιατί το είπε δημόσιο ο αδερφός, οπότε είναι στο YouTube. Οπότε προσευχόμουν από όλη αυτή την περίοδο των 10 μηνών. Την κλασική προσευχή. Και ποια είναι η κλασική προσευχή? Κύριε, κάνε χάρη να φύγει ο κοροναϊός, να ανοίξουν εκκλησίες, να μαζευτούμε, να ευλογηθούμε. Ο Κύριος με έμαθε τις τελευταίες εβδομάδες να προσεύχομαι τελείως διαφορετικά. Και η προσευχή μου είναι: Κύριε, μάζεψε το λαό σου. Δεν εννοώ ούτε να παρανομήσουμε, ούτε να επαναστατήσουμε. Αλλά δεν καλούμαι εγώ να σκεφτώ τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος θα μαζέψει το λαό του. Δεν καλούμε εγώ να προϋποθέσω ότι ο Θεός θα σταματήσει τον κοροναϊό για να λήξουν τα μέτρα, για να ανοίξουν οι εκκλησίες, για να μπούμε μέσα, για να μαζέψει το λαό του. Και είπε ένα παράδειγμα και κλείνω με αυτό, φοβερό, ότι όταν ο Κύριος είπε στον Μωυσή, πήγαινε στην Πία Ιερόθ, έτσι νομίζω λεγότανε, βγαίνοντας από την Αίγυπτο, δεν του είπε μετά τι θα κάνει. Πήγαινε εκεί. Και ο Μωυσής πήγε. Και ξαφνικά μπροστά η Ερυθρά Θάλασσα και πίσω να τα άρματα του Φαραώ. Τι θα κάνεις? Δηλαδή, αν ήμουν εγώ ο Μωυσής τώρα. Και εγώ τον αλλάζω και μου λέγανε Μωυσή, τι θα κάνουμε. Η μόνη δυνατή σκέψη που μπορεί να έχω στο μυαλό μου ήταν ο Κύριος να μας συγκροτήσει σε δυνατούς πολεμιστές να πολεμήσουμε το Φαραώ. Ή να ρίξει πέτρες στο Φαραώ, δεν ξέρω. Με τίποτα δεν θα σκεφτόμουν ότι ο Θεός θα ανοίξει την Ερυθρά Θάλασσα. Και μου έκανε εντύπωση, του λέει ο Κύριος, τι βοάσπρωσε με. Πάρε τώρα βρει στα χέρια σου. Και αυτό αισθάνομαι ότι μας λέει ο Θεός αυτή την περίοδο. Τι φωνάζει προς εμένα. Πάρε τα όπλα σου. Κάτσε στην προσευχή, άναψε το θυσιαστήριο. Και αδελφοί, τα θυσιαστήρια θα ανοίξουν πρώτα απ' όλα οικογενειακά. Εγώ να πάρω τη γυναίκα μου και τα παιδάκια μου και κάθε βράδυ λίγα λεπτά να ξανανοίξουμε το θυσιαστήριο. Είχαμε τον αυτό το μαλαία, τον Γιώργο. Το Σάββατο ήταν, πανηγύρι ήταν το Σάββατο, ήμασταν πολλές εκκλησίες μέσα. Ο αδερφός, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, αλλά ένα από τα χαρακτηριστικές ατάκες που μας είπε ο αδερφός, διαπνεύματος Αγίου, είναι «Ήρθε η ώρα να ανεβούμε στο δώμα για να φύγει από την καρδιά το χώμα». Και η αλήθεια είναι, με οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια δεν θα έβγει το χώμα. Πολλά θα μπορώ να λέω, αδερφοί, πάνω σε αυτά τα θέματα. Σημασία για όλους μας να γίνουν πράξη, πρώτα απ' όλα για μένα που τα λέω, μετά για όλες μας τις οικογένειες, αδερφοί, γιατί ο Κύριος βιάζεται πάρα πολύ βιάζεται, και το μεγαλύτερη απάντηση που έχω δει σε αυτές τον αγώνα που κάνουμε, των περίπου 15 προσευχών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, είναι, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, ότι ο Κύριος φέρνει καθημερινά ψυχή να μιλάμε. Από το πουθενά. Έχονται ψυχές από το πουθενά και ρωτάνε για τον Θεό. Αυτό είναι αδιανόητο, χωρίς να κάνουμε κάτι εμείς. Χθες πήγαμε σε ένα πάρκο εδώ, στο πάρκο Συγκρού, με τα ποδήλατα. Είχαμε μαζευτεί από την νεολαία εκεί λίγα άτομα, όσοι ήρθαμε με τα πόδια και με ποδήλατα και με αυτοκίνητα, κάποιοι που είχαν χαρτί. Και στο ίδιο μέρος που ήταν ένα βόλεϊ και στηθήκαμε, ήταν μια άλλη ομάδα 10 ατόμων. Στο ίδιο μέρος, που μας έκανε πολύ εντύπωση ο τρόπος τους. Μίζεις από λίγο, πιάνουμε κουβέντα, ήτανε μάρτυρες του Ιεχωβά, που έχουν έτσι λίγο απογοητευτεί από όλα αυτά, ρωτάγανε για το λόγο του Θεού, για τη γραφή, γιατί τους δείξαμε, γιατί ιδιαίτερα με τις γυναίκες πιάσανε κουβέντα, οι γυναίκες, το δείξαμε, το YouTube, τις εκκλησίες, τη γραφή, τα πάντα. Πήγαμε και εμείς από κοντά, δηλαδή ο Θεός έχει καθημερινά ραντεβού. Όλα αυτά τα κάνει η προσευχή, αδελφοί. Όλα αρχίζουν με την προσευχή. Αμήν. Μην πω παραπάνω, ήδη είπα πάρα πολλά. Ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια, αδελφοί, ο λόγος εσάς.